Vítejte u poslechu podcastu You Build It, You Run It. Podcast o všem, co potřebujete vidět, když chcete provozovat globální internetovou službu. Tématem vás provázejí Láďa a Vilda. Dnešní díl je speciální, protože kromě mě, Vildy a Ládi, na které jste zvyklí, se k nám přidá i host. Tím je náš kamarád Tomáš Měchura. Tomáš byl náš kolega v Apiary a teď jsme se sešli v Pure Storage. Ládě s Tomášem letos byli v Paříži osobně na KubeConu, a tak se jich budu ptát, co tam viděli, slyšeli a občas možná trochu nadávat na Kubernetes. Ahoj Láďo, ahoj Tomáši, jak se máte?
Ahoj Ludo, mám se výborně, odpočinuté, jak připravený na to dneska.
Výborně. Já se mám taky dobře, konečně jsem se zotavil po cestě do Paříže.
Výborně, to je skvělý. Vy jste byli na KubeConu. Já jsem byl naposledy na KubeConu někdy v roce 2000, kolik, v Berlíně, já nevím, kolik to bylo, 2016 nebo 17, nebo se takovýho.
V Kodani, ne?
Já jsem v Kodani nebyl.
Jo, ty jsi nebyl.
Já jsem byl jenom v Berlíně vlastně. A pak jsem si řekl, že už tam nejedu. Ale tak mě zajímá vlastně, co se za ty roky, dlouhý roky změnilo. A že to je už obrovská masivní akce, tak jaký jsou nějaký první dojmy?
Hele, každý rok je větší a je to vždycky ten největší KubeCon, jako vždycky tam v keynote říkají. Letos to bylo přes 12 000 účastníků. Bylo to v Paříži, v jejich vlastně event centru, kousek v 15. okrsku. Je to docela pěkná oblast, vlastně na okraji Paříže, na tom cirklu, pokud to znáte v Paříži, takže vlastně u toho kousek od Orly letiště, vlastně s taxíkem jsme tam byli asi za 4 hodiny z letiště. Bylo to docela jako cesta příjemná, Paříž vypadal fakt pěkně. A jak se připravuju na olympiádu, tak mi přišlo, že to je trochu víc vyčištěný, jo, všechno. Skoro jsem neviděl žádného bezdomovce, nic. Takový hezčí město než Praha někdy. Aspoň teď. V tom březnu. Měli jsme obrovský štěstí na počasí, bylo krásný 20 stupňů prostě celý týden. Takže fakt super. Já jsem koukal na ty čísla, bylo někde přes 377 speakerů, 223 talků, celkem 2500 bylo poslaných submissions na ty talky, takže opravdu jako nějaký 10% co to jako dostalo. A přesto, když jsme chodili na přednášky, a to určitě Tomáš potvrdí, je problém se vůbec na tu přednášku dostat, jo? Že ta keynote je v obrovském sále, kde se fakt vejde těch asi 12 000 lidí, nebo já si to nedovedu představit, že tam bylo teda 12 000, ale to bylo obří. No a potom jdete na nějakého populárního maintainera, nějaký skvělý projekt, jako třeba Flux, nebo Argo CD, nebo něco, a on má místnost pro 50 lidí, jo. Takže tam prostě přijdeš 5 minut před začátkem, už se tam nedostaneš, jo, takže přesně tak, že jo. Tomáši, ty jsi měl podobnou zkušenost, ne?
Hele, přesně jak říkáš, občas na ty přednášky bylo složitější se dostat přesně z těchto důvodů a hlavně jak navazovali, tak kolikrát, když jsi měl navazující přednášky, tak přesně se tohle stávalo, že jsi stál fronty a nedostal se tam a pak kvůli tomu se dostal ani na ty jiný, které byly méně obsazený a zastali se plný, takže to byl občas takovýhle hon. Ale já se vrátím, pro mě to byl úplně první KubeCon vlastně, takže já nedokážu moc porovnat, jaký to bylo dřív. Jistě jsem byl na ostatních různých konferencích, ale tohle byla rozhodně největší, na který jsem v životě byl. A těch 12 000 lidí tam bylo vidět jako všude kolem. I venku prostě, když si chtěl jít na jídlo někam, tak bylo plno a prostě hrozně velká konference. Jo. Například už jenom to, že tam měli jakoby doporučených 11 tracků paralelních, který si tě jako doporučovali, na co chodit. Vlastně ta velikost, bylo tam prostě přes 200 stánků showcase firmy se tam představovali a výsledku to byla ta nejzajímavější část pro mě. I když jsem se nedostal na přednášky, tak jsem tam chodil mezi stánkama a nechal jsem si povídat, ukazovat dema od firem, co nabízí, a bylo zajímavé, že jak to kooperovalo, jo, prostě celý s nima. To bylo super,
jo. To je vlastně taky pro mě ten největší highlight, si popovídat s lidma na těch stánkách, ukázat si dema. A ono to rostlo, já jsem byl vlastně poprvý, jsem byl v Kodani, to bylo 6 000 lidí, potom jsem byl ve Valencii, to bylo 8 000 lidí, no a teď 12 000. Minulý rok v Amsterdamu jsem nebyl, tam bylo kolem 10 000 lidí. Oni to furt rostou, příští rok bude Londýn a potom zase Amsterdam. Dokonce teď už plánujou vlastně na 2 roky dopředu, si člověk může nabukovat včas hotel a tak, aby to měl levnější asi. Mm. Ale jako nevím, jestli na ty další vůbec půjdu, protože to už je fakt tak masivní akce, že to je hrozný.
Co tam ještě vlastně bylo a nečekal jsem a vlastně úterý, ten první den, co se tam přilítávalo a začaly věci, tak tam bylo hodně co-located events od CNCF a vůbec obecně. A mám pocit, že jich bylo více jak 16 a vlastně na ty jsem nebyl připravený a nezjišťoval jsem si o to, takže jsem jich moc nestihl. Navíc se ještě platili extra některý, takže dobrý vědět třeba příště si podívat, co tam je a podívat se, jestli je zajímavý nebo ne a rozhodnout se dopředu.
No tak to já jsem věděl samozřejmě dopředu, protože to znám, akorát, že dřív se to přesně platilo extra, teď to bylo v ceně, když si koupil tu dražší stupenku a platil si za všechny ty co-locate eventy dohromady a ono to tu ten jeden den, protože já jsem nejel na firmu, ale na sebe, platil jsem si to sám, tak to by zdražilo tu stupenku na 2x, jo, za jeden den a ty akce třeba Argocon, jo, Open Tofu Day, kde, kam jsem se chtěl podívat, tak by mi to prodražilo na 2x, jo, a to mi nepřišlo adekvátní, prostě to bylo předražený, ty co-located events, fakt hodně, a já jsem se dostal na nějakou večeři s maintainerama, Teramate toolu, který používám, tak to jsem využil, že lidi byli v Paříži, jak jsem si s nima šel povídat a prohlíd jsem si trochu Paříž, takže to bylo pro mě to úterý, no.
Ale mě to trochu zní, jako já jezdím na FOSDEM a tam je to jako vlastně podobný, že jo. Ale rozdíl je teda v tom, že FOSDEM je zadarmo, takže si nikdo nemůže stěžovat, že stojí frontu do nějakého roomu nebo se nejde track, tam si sedne a sedí tam prostě celý dopoledne, než potřebuje na záchod nebo něco. A jak moc?
No FOSDEM je lepší v tom, že oni to zároveň streamujou.
Ano,
takže tak, můžeš
to jsem se chtěl právě zeptat.
Na chodbě koukat na tu místnost, kam ses nedostal. To tady nejde a to právě mi přišlo blbý. To kdyby okopírovali z FOSDEMu, tak by to fungovalo mnohem líp.
To jsem se právě chtěl zeptat, že klasika byla OK, nikam jsem se nedostal, tak sedím v kavárně a koukám na stream, jo? Jako s dalšíma lidma, kteří se tam nedostali. Byl nějaký vlastně jako za vás talk, který stál jako, který by si člověk měl najít na YouTube, nebo ne, já myslím, předpokládám, že ty záznamy někde budou.
Jo, tak, všechny záznamy už jsou k dispozici, všech těch 254, nebo já nevím, kolik no, těch přednášek bylo.
Je nějaký highlight, který jako jo, tohle ta přednáška byla fakt dobrá na tohle tu kouknout.
Hele, za mě ne jednotlivá přednáška, ale když tě něco zajímalo, třeba jako úplně skvělou přednášku měli kluci ze Spotify o gRPC load balancingu Ecrozones, to mě hodně bavilo. Určitě, jakoby, když ti nějaká konkrétní CNCF technologie, tak tam něco najdeš. Byla tam skvělá přednáška třeba o jak zmenšovat Docker image pro aplikace, Slim Docker, jak se to celý vyvinulo, jak dneska Mintool je ten hlavní, co to dělá. Určitě Tomáš má nějaký, co jeho zaujalo, ale jako nedoporučil bych fakt jako jednu, která by byla úplně jako...
Okay.
No já třeba řeknu jednu, jo. Mně se tam líbilo samozřejmě víc, bylo to zajímavý, byly tam jak víc obecnější, tak specifický a třeba co se hodí tady do kanálu, bylo tam Open Interfaces, zajímavý talk, který byl z pohledu, vlastně se týkal vašeho podcastu, že řeknu takhle, jo. Vlastně ukazovali tam, jak rychle udělat novou aplikaci a brali to z pohledu, na jaký otázky si člověk musí odpovědět, když ji vyvíjí, nejenom vyvíjí, když ji chce běhat a deployovat a vlastně operations řešit. A ve výsledku vlastně ukazovali, který tooly a aplikace z toho CNCF chainu celého se dají pro každou tu vlastně část použít a co to za tebe řeší. Takže to je takový jednoduchý overview, co se z toho CNCF dá použít, aby si prostě v celém tom škálu, v celém tom lifecyclu té aplikace. A přišlo mi takový jako zajímavý, že to vlastně se pojmulo i z téhle strany, že pro nějakého toho nového člověka, co bych chtěl začít používat tyhle ty open source tooly, tak to byl takový hezký overview.
Tohle předpokládá, že chceš to rozjet na Kubernetes, jo? Což není nezbytně nutně to nejlepší, co můžeš udělat.
Samozřejmě.
Ale tohle je zrovna docela dobrý. Já mám, jako za mě třeba je hrozně problematický tenhle ten ekosystém tom, jak je tam totální exploze, že jo, všeho možného. A všichni se snaží nějakým způsobem jako něco udělat a zaháčkovat se a mít vlastně z toho nějaký biznis. A těch řešení je jako strašlivý množství a já vůbec vlastně nedokážu se v tom vyznat, co dává smysl, co nedává smysl. Teď já ani nevím, abych se přiznal třeba z mýho pohledu, to CNCF je takový zvláštní projekt, jako všichni chtějí být tomu inkubátoru, všichni se tam chtějí nějak dostat, protože to pak je nějaká takový štempel, že jako seš OK, jako Kubernetes ready, nebo já nevím, jak to nazvat. Nebo to říká z tomu cloud native, že jo, ready, ale jako v podstatě to znamená Kubernetes ready. A pak třeba jsem nějaký titul začal používat a říkám, no ale tohle to jako není vůbec dospělý, tohle to ještě není jako ve stavu, že to můžeš jako takhle masivně používat. Jaký je váš dojem z tohohle toho jako, tý expozice toho ekosystému?
No tak jako za mě to je problematický, no. Člověk, já trochu vidím, že celá ta CNCF je tlačená těma vendorama, kdo zároveň ty projekty vlastně nějak využívají, případně prodávají. Je to hodně vidět, že jo, na cloudových providerech, který tam mají obří stánky a vlastně spousta těch open source toolů je maintainovaná firmama, který tam měli ty stánky, jo. Je to přesně tak. A třeba letos se tlačilo strašně AI, ale vlastně bylo vtipný, že to v keynote všude bylo AI, ale přesně na těch stánkách třeba to tolik nevidíš, protože to je realita těch lidí, co něco vyrobějí, jo, nějaký machine learning tam měli nebo něco, ale realisticky prostě v observabilitě, jako máš nějaký třeba AI pluginy, který ti píšou popisky ke tvýmu dashboardu, jo, a, nebo ti pomáhají s Grafanou, jo, nějaký drobnosti, ale realisticky jako, nebo dokonce tam byl třeba Dagger.io, tam mělo docela pěkný stánek, ukazovali Daggerverse a funkce a aby byli jako in a měli AI, tak samozřejmě udělali pipeline, která volá nějaký AI tooly, jo, prostě a to tam bylo jako všude, no, prostě.
To musíš, jako jestli neuděláš dneska něco, kde je AI, alespoň v jednom kroku, tak jako zapomeň prostě, to je jasný.
Jo, o tom AI to bylo zajímavé, že jako vlastně třeba ten středu, ten první den, kdy nebyly ty co-located events, vlastně celý keynote, highlights bylo AI a vlastně i každý se na těch různých, na těch přednáškách, na kterých jsem byl, se snažil udělat demo, kde bylo nějaký AI a prostě jako, že běhají něco, že to dokážou v real time běhat a takovýhle. Ale přímo o té AI jsem tam jako byly nějaký talky, ale moc stánků o tom tam nebylo, jakoby, jo. Nevím, jestli to bylo, jak to prostě emerging, jak to všechno dělá, tak ty stánky přece jenom jsou placený, tak v tomhle směru. Že tam byly spíš ty zajetější firmy v těch stánkách, mi přišlo. A ještě se vrátím k tomu Kubernetes, co si o tom vlastně jako myslím, jak to je. Přijde mi, já vlastně Kubernetes nejsem žádný extra odborník, nemám, jako dělám, používám ho nějak základně na nějakou orchestraci, takovýhle. A právě, že mi přijde, že nějak každý se tam snaží, něco jak jsi říkal, každý se tam snaží dostat tu svou, aby tam byl, aby tam tu novou věc, která mu tam chyběla, dodal, takže se z toho stává takový velký moloch, který se snaží vyřešit až moc věcí najednou. A jsem zvědavý, jak se to ukočiruje dál, no, protože, nevím, příklad, taky úkonu oznámili, že vlastně založili AI workgroupu, snaží se tam přidat nové resursy na GPU, aby byly shareovaný mezi podama a mezi aplikacema úplně jednoduše a možná se tam z toho snaží vyřešit moc a stává se z toho takový hrozný moloch, ne?
Uvidíme, no. Já bych ještě se zmínil, protože KubeCon fakt velká akce, že tam samozřejmě jsme nebyli jediní Češi a díky tomu, že to je ta evropská verze, tak ta účast je fakt jako velká. My máme v Československu vlastně jedinýho ambasadora Zdeňka Váňu, co dělá Cloud Native Prague meetupy a on tam vlastně, on je z Prusa Research a celá banda vlastně asi 6 lidí z Prusa Research tam se mnou se potkali, jsme se tam udělali jsme si fotku na vstupu, takže oni tam jeli jako celá skupina, zde nějaký ambasador český, jediný vlastně ambasador v Česku a Slovensku, oficiální CNCF. A vlastně ještě kluci tam z KCDčka českýho, slovanskýho propagovali vlastně KCD konferenci, která bude v červnu 6. až 7. v Praze. furt se můžete zúčastnit, pokud jste se nedostali na KubeCon, můžete jít na KCD konferenci, bude na Českém vysokém učení technickém v Davicích, takže to bude lokální akce. No a v keynoteách jsme měli jedinýho Čecha, a to byl Zdeněk Roubalík, maintainera KEDY, s kterým jsem se tam krátce potkal, pokecali jsme o jejich startupu KEDYfy, na kterým pracuje, a pokud používáte KEDU, tak se na to podívejte. Já si myslím, že zde někdy jako ten nejpovolanější, pokud chcete mít autoscaler a používáte KEDU.
Já jsem se právě chtěl zeptat ještě, ty jsi asi vyjmenoval úplně všechno českýho, co tam bylo teda.
To byl celý ne, ještě celý, tam byli kluci.
Nebo ještě
kluci,
někdo?
Jo, Stánek tam měli kluci a ježiš, jak oni jsou ten, no teď si nepamatuju to jméno toho cloudu. Oni mají český cloud. Cloudren. No, bohužel si nespomenu na jméno, sorry kluci. A my máme český cloud vlastně takovej, který kluci tam měli Stánek, jo. S těma jsme tam povídali a já si bohužel nespomenu na jméno, našel jsem fotku.
Já jsem měl velký cloud provider ještě.
No, ale oni jsou v Čechách docela známí, oni dělají B2B věci a to docela šikovní jsou.
Nevím,
ale. No. Nespomenu se bohužel na jméno. My je nepoužíváme, ani jsem je bohužel nepoužil nikdy, tak nevím.
Hele, ještě já si pamatuju, že 2016 jako se hrozně řešilo gRPC. Je to furt jako téma vlastně gRPC? Jako frčí to? Tam se, jako jestli tam byly talky na tohle téma, protože ten ekosystém nějakým způsobem existuje, funguje, že jo, tak jako jestli se třeba jako tam dějou nějaké velké věci pro lidi, kteří to třeba používají.
Hele, gRPC jsem se docela zaměřil, protože teď ho nějak hodně implementuju u nás na cloudu. Takže tam byly vlastně dvě nebo tři přednášky o tom. A primárně se to hlavně točilo o load balancingu, který je trošku jako složitě udělatelný, když to řeknu takhle z HTTP2. A oznamovali tam nějaké novinky, docela zajímavé, které dávají smysl, například, že jako custom metrics jsou schopný dávat do custom load balancingu, takže jsi schopný docela to zvenku ovlivnit a řešit. Nějakou state affinitu tam přidávali, která je udělaná přes kůky, že ti vlastně řeší nějakou session, který ti řeší jako nějakým způsobem, že ti to routuje na stejný backend víc requestů.
Takže nějaký jako sticky session prostě. Vyrábíme to, co už jsme měli.
Přesně tak. Jako snažili se tam tohle hodně ovlivnit. Byla tam přímo i přednáška o tom routingu, jak to dělají. Teď nevím, která to byla firma.
To bylo Spotify, jestli myslíš to pro Zone.
Jo, to bylo docela zajímavý.
Když všichni víme, že vykrvácíš za cross-zone traffic v AWSku a obzvlášť až Spotify a jejich traffic, tam to bude hodně znát, takže fakt docela pěkný přístup. Já vím, že Tomášovi se to hodně líbilo, že good enough přístup, že jo, to bylo dobrý, no.
Jo, zmiňovali tam, že vlastně docela mi strašně líbilo to slovo, že complex solutions can have complex problems can have simple solutions if you aim for good enough.
Jo, to je jako hele, zásadní věc, jo. Pro mě základní filozofie jako good enough, víc nepotřebuješ přece.
jo, dává to naprosto smysl. A vlastně oni snížili vlastně jenom o polovinu traffic ten cross-zone a relativně jednoduchým řešením a bylo to prostě pro ně super. No. Takže byly tam takovýhle příklady, které zase přímo z praxe a dávalo to ten druhý vlastně smysl.
Tak zrovna na tohle se teda asi podívám, to zní zajímavě.
Jo, doporučuji, mně se to líbilo nejvíc, protože to bylo praktický k věci, řeší to reálný problém, kluci prošli fázema a prostě jako poctivý inženýrský řešení prostě na reálnou věc, jo. Není to jenom curriculum vitae development, jo, abys byl povýšený.
Jasně.
Tak. Zároveň třeba gRPC začali používat konečně OpenTelemetry standardně, podporujou. Sice je to jenom pro Cčko, myslím si, že, ale...
Tak tím, no, C++ jenom.
Vlastně přišlo mi, že nejenom celý KubeCon byl o AI, ale byl primárně OpenTelemetry, protože to se tam taky podobně točila, mi přišlo v hodně tolkách a všichni říkali, jaký supportujou a vlastně OpenTelemetry tam ohlásilo support pro profiling.
Mně to ještě přijde zajímavý, to o tom jako jenom úplně, tohle je úplně mimozní jako poznámka, jo, ale jenom jako, že myslelo se open telemetry a pak je teda 50 věcí, které jsou zase open, jo, a všechno je teď brutálně open. Všechno jako open feature, open tohle, open tamhle to, jako.
Jo, jo. Všechny ty projekty jsou teď open. Ale open něco, telemetry no. Jako super v tom, že opravdu se to stává standardem, jo. Kohokoliv jsme se ptali, jakýhokoliv malýho vendora observability, tam byly třeba DishZero, fakt zajímavý projekt, který běží jenom na OpenTelemetry, nemají žádný proprietární svůj agent, cokoliv, jako mají všichni ostatní, 100% supportují jenom OpenTelemetry a dělají pěkný UI, který můžeš použít. Nemusíš jít ani z Grafana Cloudem, nic jim prostě použíš je. Další z těch věcí, co já vizuju, přesně jak říkal Tomáš, přidali čtvrtý signál, profiling, podílel se na tom spousta lidí z Grafana Labs, Datadoku a další. A já bych chtěl zmínit, že jeden z těch autorů toho profilingu, Felix Geisendorfer z Datadoku, bude mluvit na Go Meetupu v červnu a bude přesně mluvit o tom, jak ten profiling bude lepší v Go. A ta přednáška bude fakt zajímavá, takže koho to zajímá, tak přijďte na Go Meetup do LiveSportu. Červnu bude to hodně zajímavý. Máme tohohle skvělýho hosta.
Hele, no a teď jako ještě taková úplně zase další jako mimozní otázka. Jo. Všechno se dneska přepisuje do Rustu. Přepisuje se něco v Kubernetes světě do Rustu.
Ne. Ale jsou ne. Nějaký Rustový jako servisy taky. Ale jakoby Kubernetes je Go, že jo? Takže ta integrace to. Ale máš v Rustu, jsou, myslím, nějaký ty proxiny, nějaký, já nevím, Envoy není, LinkedIn.
Tak Envoy je C++, jo, tak.
LinkedIn, jo, Envoy je, tak LinkedIn, nebo něco je v Rustu, že jo, která z těch service meshů, nebo něco.
Já, co si vlastně pamatuju, tak jsme v nějakých přednáškách říkali, že něco přepisují do Rustu, ale
to fakt možná. Nevím, co. Tak dobrý, tak to bylo v pořádku, svět je v pořádku, přepisují si věci do Rustu, je to dobrý.
Já z těch nově kolem té observability tam byl, Captain měl update, že přidali podporu právě Argo CD, nějakých GitOps věcí, potom přesně jak si říkal další open costs tam byly, že měřej karbon a můžete a mají lepší integraci s Azurem, když chcete měřit na open feature, přidali SDKčko pro web UI, takže nejenom backend jako doteď, ale můžete mít feature flagy na frontendu, takže to je jako fakt dobrý. No a ještě z těch observability věcí, Perses vydal 0.4.4 verzi, pokud neznáte, Perses je alternativní UI, jakoby, jako je Prometheus, tak vlastně, když nechcete Grafanu, tak vlastně pod CNCF Perses by mělo být jako UI na prohlížení a nemusíte mít Grafanu, jo? A je to nový projekt, hodně na začátku, myslím, že rok to existuje a uvidíme, jakým směrem to půjde, je to psaný úplně jako z nuly, uvidíme, já myslím, že to musíme dát ještě tak rok, dva, aby jsme viděli, jestli to bude zajímavá alternativa ke Grafaně třeba.
Tak je to furt CNCF kandidát.
No, přesně tak, je to takže na začátku. Oni to ohlásili minulý rok a někde, jestli právě na Prometheus konu, to myslím, oznámili minulý rok.
To mě přijde, ještě, já se omlouvám jenom, že do toho vstupuju takhle, ale mě přijde všichni zajímavý na těch třeba nových projektech, je jako, kdo zatím stojí, kdo je ochotný vlastně investovat takový množství času do něčeho, co už vlastně jako existuje, že jo, najednou konkurence je velká v těch vizualizacích a tak dále, tak to je jenom takový jako.
Ale někdo chce alternativy, no, prostě, no. Je zajímavý, že zrovna těch vizualizačních toolů k observability tam bylo docela hodně, no.
No právě, že mi přijde, že tohle je jako prostor, kde jako je vlastně to fakt narvaný, jo, a jako z pohledu nějakého udržitelnosti si vlastně nedovedu představit, jak to chceš dělat, jako když nemáš. No. Nevím, no to je, no zase to zjistíme.
To zjistíme časem, říct, ale tak slabí odpadnou a no. Ty silnější zůstanou, no.
Ne, já se jen vrátím k tomu open feature, jak jsi zmiňoval, Láďa, mi se to strašně líbilo, byla tam taky přednáška. Bylo to přesně zase taky jako pro začátečníky, jak to vlastně použít, nějaká teorie a jak vlastně ten open feature je standard, přidali pro přesně pro jak frontendí, klientský feature flagy, neboli to toggly a i server side. Jo. Já vlastně Je to, myslím si, že to není úplně jednoduchý použít a pochopit, ale dokáže to vyřešit spoustu problémů na aplikaci a vlastně společně v API jsem vlastně poprvé byl na aplikaci, kde se to pořádně používalo správným způsobem a myslím, že nám to vyřešilo tenkrát dost problémů.
Takže... Já si teda nebudu představit, že někdo vyvíjí bez toho, jo, upřímně. Jako, že provozuje něco, nějakou službu nebo jede a nepoužívá jako feature flagy, to vůbec nedovedu.
A je to tak, ale...
nevím, jak to jako děláš pak, jo, upřímně.
Přesně. Jinak my zrovna plánujeme to taky použít, až na to budeme mít čas. Já jsem demo na právě Open Feature dělal minulý rok, ale to byla jenom ta backendová část. A my nemáme frontend, takže my jsme v pohodě. A, takže to jsou věci, které tam byly, no. A, ještě něco, Tomáši, ti přišlo, že bychom úplně přeskočili, nebo tak?
Vlastně jsi zmínil i ten OpenTelemetry a že tam překvapilo mi, kolik tam bylo stánků přesně s těma toolama na tu observabilitu, které prostě byly ekvivalent nějakého datarogu, nebo prostě ve výsledku to je podobný. A bylo jich tam třeba 6 a měli svoje stánky, jo, což mi přišlo, že jsem nechápal, jak se jako dokážou uživit, nebo kam směřují, nebo proč dělají takových různých těchto toolů, který ve výsledku řeší to samý.
No, ale já si myslím, že tam fakt jsou rozdíl ty náklady hodně a snaží se rozlišit cenou. To samý vlastně jedna novinka, kterou jsem zapomněl zmínit, byl incident management. Že kromě PagerDuty vlastně tam byly dva startupy, které dělali tooly pro Incident.io a Rootly, který vlastně announcely paging a vlastně podpor pro plánování shift a tak, a dělají konkurenci PagerDuty. A vlastně...
Konečně. Děkuji.
No, ale právě třeba Incident.io mě absolutně nezaujali v tom, že oni to dávají za stejnou cenu jako to PagerDuty a to OpsGenie, tam vůbec není konkurence. Jo, nechápu, jak se ti... Oni mají sice asi trochu lepší UX, jo, ale prostě těch Fire Hydrant tam byl, že jo, prostě všechna ta konkurence v tomhle spaceu. A jak jsem se právě ptal kluku v Rootly, který trochu znám, a oni říkali, no, my to děláme jednoduše, my to dáváme za půlku ceny, co ostatní. A to jsem říkal, no, tak to je strategie, prostě dělám to levnějc, jo, přetahuju k zákazníky za půlku ceny, jo, stejně jako to dělá Spacely v Terraformu, že jo, prostě dávám to za půlku ceny a je to, prostě, to je agresivní strategie, jak získat zákazníky, ale dělat to za stejnou cenu jako ostatní, to já nechápu prostě, jako, kde to, jako o tom vidějte ten rozdíl a proč já bych jako enterprise firma, kdy zavádění nový technologie stojí fakt hodně peněz mě, proč bych přecházel k někomu, když neušetřím aspoň půlku peněz třeba.
Tak to rozhodně. Ještě já mám jednu otázku ohledně, protože teďko se učím používat Flux a je to všelijaký, jako znal jsem Argo CD, je nějaký trend, jako, že to, jako, kam to všichni, kam všichni směřují, jestli to bude jako, že Argo vyhraje, nebo Flux vyhraje, nebo to bude, vždycky budou tyhle ty dva jenom už, a nikdo další, je ještě nějaký další hráč na tom poli?
Já jenom začnu možná, vlastně mi přišlo, že na celém Kubeconu bylo mnohem víc dět Argo, než ostatní, Flux tam měl zajímavý, jako, přednášky taky, ale Argo mi přišlo mnohem víc viditelný. Já teda jsem používal Flux prozatím jenom, Argo jsem nikdy nepřičuch, ale zajímá mi to z toho pohledu, že vlastně to je víc viditelný a mám pocit, že i to je víc už, jako používaný v rámci CNC než ten Flux. Láďo?
Hele, ArgoCon je víc vidět, ale ve skutečnosti já si nejsem jistý, že je víc používaný Argo. Jo. Ono to, já si myslím, že oba ty tooly, oni jsou oba graduate, Flux i Argo, a oni mají trošku jiný use case. Jo, a ten hlavní velký rozdíl je, jestli chceš dávat vývojářům přístup k tomu Kubernetes klastru nebo ne. V tom se to liší. Jo? Pokud vlastně ty máš ty vývojáře a chceš jim dát ten přístup, tak jim dáš Flux a jsi si schopný řídit ten přístup na úrovni namespaceu jednotlivých aplikací. Když máš Argo, tak ty se o to staráš a vývojáři nemají žádný přístup. A ty jim dáš na pěkný UI, oni se můžou jakoby přes takový webový UI přímo dostat do jednotlivého podu, podívat se na logy a tak, ale nic víc, jo, nemůžou žádný používat kubectl, nic. Jo. A to je takový ten hlavní důvod, kdo používá Argo, jo, třeba kluci v Prusa Research, ty jedou Argo, ale přesně oni nedávají, jako jejich DevOps tým nedává přístup vývojářům do Kubernetesu. Jo, oni mají právě jenom to Argo UI, vidí, jak se to tam deployuje. Když je problém, tak se můžou přes to UI dostat dovnitř do toho kontejneru, podívat se na logy a co se tam děje a tím to končí. Jo, prostě nic dalšího oni dělat nemůžou. Když máš Flux, tak dáváš ten tým, který používá ten Flux, má většinou i tu kontrolu, koukaj dovnitř, koukaj do té aplikace, jsou schopní si nastavit ty práva. A já si myslím, že jakoby z těch velkých společností, co ukazovali, to dělají, je to tak půl na půl, možná 60-40. Teď třeba právě třeba Captain měl léta podporu Fluxu, teď přidali Argo a je ještě vtipný, že Argo je ekosystém, Flux taky, máte tam Argo CD rollouts, máte Flagger pro Flux a ty můžete jako bez problému použít třeba Argo CD rollouts s Fluxem, jo, a obráceně, ono to vůbec není, díky tomu, jak je to všechno kolem toho Kubernetesu, tak ono to není jako vendor lock, že když používáš jedno, nemůžeš používat dva. V konce jsou firmy, co používají Flux a Argo dohromady, jo, takže jako nevím, no. Já, tyhle dva jsou největší, uvidíme, jak to časem dopadne. Myslím si, že nějak budou existovat mezi sebou a trošku víc se vyprofilujou třeba. Ale myslím si, že zatím není žádný třetí. Já si myslím, že by byl prostor ještě pro někoho, kdo to udělá mnohem líp než oba tyhle dohromady, ale uvidíme, no.
Jo, to jsem se právě chtěl zeptat, jestli jsou nějaký další hráči na obzoru, nebo jako zatím máme jenom tyhle ty dvě varianty a takhle furt je tam ještě varianta a prostě to tam rveš rovnou, že jo?
No, přesně tak.
Nepíšeš další jamly, jako už jich máš dost a prostě to tam napálíš, že jo?
Tak oni jsou tam nějaký možnosti s těma control planeama, že jo? A po nějaký další věci, jak ono se to jmenovalo? Jsou nějaké technologie, co se snaží nahradit, že jo, Terraform a všechny tyhle a být jeden control plane pro všechny.
Myslíš crossplane teďka?
Jo, třeba crossplane, no. Tak ten že jo, je takovej, jakože se snaží nahradit všechno, nevím, jestli zároveň se vlastně dá tím nahradit i to Argo nebo něco, nejsem si jistý.
Ale teď mi napadlo, Pulumi to náhodou nepodporuje možnost jako vlastně přes Pulumi ovládat klastry takhle.
To by mohlo být
docela zajímavý způsob, jak to dělat. Se to kouknu.
Můžeme se podívat, no. Já si myslím, že Pulumi bychom taky měli víc prozkoumat. Mluvil jsem tam s klukama z Pulumi a hodně právě jsem s nima diskutoval. Doufám, že přijedou přednášet na Go Meetup. Myslím si, že by to bylo docela zajímavý s nima. A ještě k těm platformám jedna věc, která tam byla akcentovaná, kterou jsem zapomněl, byl SpinCube a to je platforma pro běhání vlastně workloadů ve WebAssembly na Kubernetesu. Když chcete vlastně nějaký lambdy jakoby běhat vlastní funkce, nějaký custom workload na Kubernetesu, takže existuje ten projekt SpinCube, který vám to umožní a je to podporovaný hodně velkýma firmama. Tak uvidíme, jaký, když někdo má use case pro běhání toho WebAssembly, tak to může využít. No.
Jo, WebAssembly jsem tam vlastně taky postřel v několika přednáškách a v několika highlights, takže bych řekl, že to taky tam nějakým způsobem trošku mírně rezonovalo celý WebAssembly. Já teda proto nemám nějaký použití, takže jsem tomu nevěnoval moc, ale když má někdo nějaký use case, tak určitě tam o tom byl prostor a hejbe se to dopředu v tomhle směru pro ten Kubernetes, ta podpora.
Ale a co serverless? To já si pamatuju, že to bylo svýho
času. To je to samý.
Svýho času, jo, právě se ptám, jako co dalšího, protože byl jaký native, že já nevím, což jako bylo spousta různých, jako je to vůbec téma, mluví o tom někdo, nebo to?
Já si
jako
myslím, že právě oni to serverless právě jedli, tady to SpinCube je vlastně inovace nějaká, jo, toho serverless. Že to je jediný, co jsem jakoby zaznamenal já teda v souvislosti se serverless na Kubernetes.
Protože to svýho času bylo jako obrovský téma, že to bylo jako té budoucnost, že jo, to je jako nikdo nebude dělat prostě dělat aplikace, že jak jsou, všichni budou dělat tohleto, tak zatím to vypadá, že vlastně ani ne. I když si myslím, že to své místo má.
Jo, tady s tím to můžeš lehce jako rozjet, když se podíváš na ten SpinCube, tak tam vlastně to je serverless funkce, všechno se přeloží do WebAssembly, jedno v jakém jazyce to jedeš, jestli to máš v Rustu, v Go, v JavaScriptu, je to jedno prostě a jedou. Takže to je nějaký vývoj v tom serverless, který jsem tam zaznamenal, jinak nic super viditelně, co by mě praštil do očí, jsem tam neviděl. Takže to bylo tak. Ještě Dagger tam byl vidět, protože vlastně Solomon Hayek, autor Dockeru, měl vlastně závěrečnou keynote a mluvil tam vlastně o vývoji, že Docker začal v Paříži, já nevím, 10 let zpátky, že měl kancel kousek od toho místa, kde byla konference někde ve sklepě svý mámy, kde to začali kutit ve Francii. A vlastně dneska, že jo, po tom, co odešel z Dockeru, dělá startup, který se jmenuje Dagger.io a vlastně tam ukazovali jejich Daggerverse a vlastně to, že přidali podporu pro nějaký moduly, funkce, které uživatelé můžou sdílet napříč ekosystémem a to opravdu rozšiřuje tu možnost pro ty pipeliny a scode. A dokážete vlastně psát velice rychle díky tomu, že samozřejmě určitě neděláte něco, co nedělají ostatní, takže na to lehce najdete tu funkci a dáte tu pipeline mnohem rychleji dokupy, než předtím. Určitě na to plánuju udělat nějaký update, protože jsem o Dagger mluvil na Go Meetupu asi rok zpátky, dva, a takže určitě o tom uděláme nějaký update, protože to používáme i v Pure Storage a myslím si, že tyhle novinky jsou dost zajímavé. No.
Jo, Dagger právě taky plánuju zkusit jako zjistit, jestli je použitelné na naše use casey, na pipeliny a zkusit to udělat v našem projektu. Ale co jsme ještě nezmiňovali, co mi tam přišlo zajímavé, že vlastně tam bylo do stánku ohledně security, ale ten content těch přednášek se tam moc jako kolem toho netočil. No. Byly tam jako známý firmy jako Snyk, prostě Armo, Isovalent, jo, ten dokonce s tím svým Cilium a tím network řešením, teda pro networking, tam byly hodně viditelný, ale v zásadě jako taky je moc nepoužívám, takže jsem tomu nevěnoval tolik pozornosti, ale bylo to zajímavé, že tam bylo prostě hodně stánků a hodně se tam bylo vidět, že lidi to zajímá.
Tak hlavně security je vždycky o 50 tisíc dražší než ne security řešení, že jo?
Takže jo, to je jasný. Dává smysl, no.
Jo, jasný, takže mají peníze na stánky prostě, že jo? Protože řeknou, no, vy potřebujete security, no tak dobře, tak začínáme na 50 tisících a pak 10 tisíc za seat a jedem.
Jo.
Ok, kluci, já vám moc děkuju. Možná to za rok uděláme znova, abych tam nemusel na ten KubeCon, a vy jste mi jenom řekli, co je zajímavý. Protože já nejsem moc velký fan, když jsou tam tuny lidí a tak dále. Nestíhám se tím vůbec orientovat a většinou mě to zbytečně moc stresuje. A jednou za rok FOSDEM mi stačí.
Mám z toho smíšené pocity a popřemýšlím, jestli nezvolím právě něco menšího příští rok, nebo možná i víc menších, to bude zajímavější možná než takhle velká, která byla už dost jako odosobněná. Jenom ty stánky to tam zachraňovaly.
No určitě, že tam bylo spousta lidí, s kterýma si člověk povídal, to bylo super, ale zároveň já jsem věděl, že tam některý lidi jedou a nebylo šance ani potkat, jak to bylo velký. Jo. To bylo fakt jako špatný. A ještě jsem si přivezl nějaký konferenční virus a nakazil jsem tady celou rodinu. Takže radši pojedu zase na GopherCon do Berlína, kde nás je pár set, jenom stovka, dvě, a je to mnohem příjemnější akce v tomhle sledu. Takže aspoň potom můžeme se pokecat o tom, jak bylo v Berlíně, když tak v červnu.
No, KubeCon je takový asi Kalca v Ostrava nebo něco takového, něco fakt velkýho.
Fakt, opravdu.
Ne pro každýho, no.
Dobrý přirovnání.
No.
Jenom asi reinvent je větší a možná ještě nějaký další, ale...
Tak jo, hele, super, díky moc a zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Za pozvání. Ahoj.
Ahoj.